Това е българското национално Дарик радио.
17.22, аз съм Петър Себов. Добър вечер.
Новините на Дарик радио.
Осигурителната вноска трябва да е в пъти по-висока, ако искаме да постигнем балансиран пенсионен модел, заяви в седмицата на Дарик заместник-министърът на финансите Владислав Горанов. Той бе категоричен, че в настоящата ситуация така нареченото швейцарско правило за индексация на пенсиите не работи добре. Горанов призна още, че са обсъждани варианти за по-драстично увеличение на пенсионната възраст от до година, но за сега е постигнато съгласие за ръст с една година от 1 януари 2012. Чуйте какво каза Владислав Горанов.
Имаше такъв дебат, че е добре наведнъж да се
подреже цире.
Наведнъж да се реши този проблем, за да може в следващите години да натиска върху бюджета да бъде по-плавно разпределен. Така или иначе това, което се възприе, е издърпване на графика спрямо до обсъждания през миналата година, но в следващата година увеличение с една година.
Според вас няма България никаква възможност да спазва швейцарското правило, което е спазвало от 2000-та насам?
Ръст на пенсиите трябва да има, съобразен с общия баланс на държавата. Самата пенсионна система в разходната си част е структурирана коректно. Но от 99-та година няколко правителства подред намаляваха осигурителната вноска, за да създадат така наречената конкурентоспособност на икономиката. В следващата година от 7 милиарда и 300 милиона пенсии, около 5 милиарда ще бъдат платени за сметка на трансфер от бюджета, за сметка на данъци. Ако ние искаме да имаме балансиран пенсионен модел, осигурителната вноска трябва да е пъти по-висока от тази сега.
България щеше да има по-големи плащания по дълга и то през 2011 и 2012 година, ако не бяхме направили замяната на Брейди облигациите, заяви в седмицата на Дарик бившият финансов министър Милен Велчев. Той бе категоричен, че не приема обвиненията, че сделката с дълга, направена по време на управлението на НДСВ, го оскъпила. Според Велчев, в момента страната ни трябва да вземе нов дълг, за да погаси плащанията по облигациите през 2013. Чуйте още от изказването на Велчев.
Ако не бяхме заменили еврооблигациите, едно голямо плащане по две от тези облигации щеше да падежира, да настъпи през 11-та година и през 12-та година. Тоест, сега оправданията обичайните са, че през 13-та година, видите ли, ще плащаме много пари. Ние още повече щяхме да плащаме през 11-та и 12-та година, ако не бяха заменени тези облигации. Други плащания щяха да се точат до 24-та година.
Сега, според вас, България трябва ли да вземе нов заем, за да погаси вашия?
Да, на този етап смятам, че трябва. Това можеше да бъде избегнато, ако фискалния резерв все още беше на ниво 8 милиарда, но на този етап той е на, не да кажем на санитарен минимум, но е на ниво, което, от което не е хубаво да се харчи повече. Най-добре е да вземе заем приблизително в размера, в който е плащането през 2013 година. Ако не се лъжи, около 800 хиляди евро, милиона евро, т.е. в лева, това е съответно милиард
и 600. Т.е. милиард и половина, милиард и 600.
Но говоряки в евро, мисля, че и до милиард евро да вземе заем.
Не може с един и същ като философия бюджет да се оправиш от 1998 година насам. Трябва да се отчитат промените, заяви лидерът на Демократи за силна България Иван Костов в седмицата на Дарик. Трябва да се направят тежки промени в модела на правенето на бюджета. Ако трябва да говорим общо, на първо място трябва да отчетем демографското свиване на населението. Освен това има и емиграция. Всичко това има мощно отражение върху публичните сектори, а реформи в тях няма. Синдикатите са прави, че не може едно поколение да изнесе пенсионната реформа. Според Костов, това правителство не осигурява сигурна бизнес среда. В добавка, според него, то дори управлява изцяло в интерес на олигархията. При това положение няма как да бъдат привлечени чуждестранни инвеститори. Според Иван Костов, България трябва да вземе заем до година.
Трябва ли да вземе заем България до година?
Разбира се, и то преди да излязат огромните пари за рефинансиране, защото Италия се появи до година с 370 милиарда дълг, главница, която трябва да рефинансира. И ако ние се появим тогава в окото на тайфуна, нали си представяте колко ще платим за една емисия? За нашите мънички 1 милиард, които ни трябват. Вижте, всички инвеститори дебнат българското правителство в момента. Дебнат, смисъл, чакат го да, да стъпи върху терена на истинската емисия. Защото знаят, че зад него няма централна банка, която да му напечата пари. Знаят, че сме във валутен борд. Т.е. знаят, че не имаме никаква маневреност. Знаят, че фискалния резерв е на прага. Да изпреварим не само Италия. Там са Италия, Испания, кой ли не. Добре, ние сме с повишен рейтинг. Къде са чуждестранните инвестиции? Къде е куража на българското правителство да излезе на пазара и да изтегли необходимите му оперативни резерви, защото той трябва да има оперативен фискален резерв в момента. Не само за да погаси еврооблигациите в началото на последващата година, а и ако се сбъдне предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за финансова паника, да има с какво да отиде срещу паниката, да блокира бързо. Много реални буфери трябваше да има в бюджета. Ако ще идва много тежки времена, а те ще бъдат тежки за правителства, за банки, за пенсионни фондове, за застрахователни институции. И ако идват тия тежки времена, значи трябва да имаш финансови възможности да отреагираш. Ние в момента нямаме финансови възможности да отреагираме. Имаме правителство, което го е страх да се появи на пазара и да каже, искам 1 милиард, защото ще чуе сигурно лихви, които в момента искат от Испания, от Италия.
Българските държавни железници не са във фалит. Това заяви във Варна председателят на Синдиката на българските железничари към КНСБ Петър Бунев. Той посочи, че следващия понеделник или вторник ще поиска проверка от прокуратурата за това дали БДЖ наистина се намира в финансова несъстоятелност. В нито един одитен доклад до сега не е написано, че БДЖ е във фалит, каза Бунев. На 24 ноември стачка ще има, увери той. Ако стачката не постигна целите си, тя ще продължи, увери той. По думите му, по време на протестните действия ще се стигне до искане на оставката на финансовия министър, както и на ръководствата на железниците.
Подписваме меморандум, двама министри, двама президенти на конфедерация. Не се признава подписа, така ли? Така. Следващия момент, стачни споразумения е подписани след 10 март, едночасовата стачка, нищо не се изпълнява. Е тогава, какво не остава? На 24-ти очаквате от 8 до 16 спиране на влаковете. Не знам след 16 какво ще стане с влаковете и как ще бъдат възстановени. Извиняваме се на хората. Мениджмънта на БДЖ е виновника за това състояние, защото не работят в посока повишаване на приходите. Аз не знам някой бизнес да си гони клиента и да бяга от приходи. И всеки ден ние не доставяме от 50 до 100 вагона товарни превози. Един вагон носи някъде около 1000 лева приход на товарен и превоза. И ако го множиме 50 вагона по 30 дена, 50 хиляди по 30 прави 1,5 милиона. А те реализират загуба 500-600 хиляди. Защо? Няма беден шеф, но бедни железничари има много.
Водещата новина от чужбина. Сайф Ал-Ислам, големият син на Муамар Кадафи, е арестуван в Южна Либия, съобщи пред Франс Прес либийският правосъден министър в преходния национален съвет Мохамед Ал-Алаги. 39-годишният Ал-Ислам, издирван от Международния наказателен съд, е бил арестуван близо до Обари в Южна Либия, каза министърът. Той уточни, че Ал-Ислам е пътувал в автоколона с група телохранители. След задържането му той е бил откаран с хеликоптер в град Зинтан, откъдето ще бъде прехвърлен в Триполи. Още подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето със съдействието на Savoy, водка номер едно в България.
За периода април-май 2011 по данни на Есенинсен.
През нощта предимно ясно и тихо. Утре сутринта минимални температури между минус 7 и минус 2 градуса, по Черноморието между минус 1 и плюс 2, в София около минус 4. Утре предимно слънчево, преди обяд на места около реките и котловините ще има мъгли или ниска слоеста облачност. Максимални температури между 7 и 12, в София 10 градуса.
Виж новините. Виж новините. Dariknews.bg. Новините с име.